ცათენგიზ ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი. ფილმშვიდობის ბატონო თენგიზ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მომბიძანებისთვის. რუსეთის არჩევნებზე ლაპარაკობს ახლა მთელი მსოფლიო, არა მხოლოდ ახლა, არამედ არჩევნებამდე ძალიან აქტიურად, როგორც იტყვი, ანუ უკვე ღამეებს ათევს ხალხი. არის ლაპარაკი ბევრ ვერსიაზე. მსმენელ საქმე ვეტყვიმოდით, რომ დღეს იქნება პირველი პრესკონფერენცია საერთაშორისო მეთვალყურეების ჯგუფის, რომელიც ისედაც და რუსეთის მასშტაბსაც თუ გავითვალისწინებთ, არის ძალიან მცირე რიცხოვანი, 250 საჭარბებს. და ხელმძღვანელობს ამ დელეგაციას ელჩი ჰაიდი ტალიავინი, საქართველოსთვის ცნობილი კარგად. დღეს 2 საათზე მოსკოვში გამართება პრესკონფერენცია და იქ გამოვლენ ამ დელეგაციის წარმომადგენლები. მიუბრუნდათ ისე შედეგზე არც არავინ დაობდა.
რა თქმა უნდა.
მოდით რომ გამოვყოთ ძირითადად ასე ვთქვათ მიმართულებები, რაზე მიმდინარეობს ახალშეჯელობა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვასალმებ მსმენელებს, ნამდვილად შედეგზე არავინ არ დაობს და ნუ არ დაობს იმ ხრივ რომ მოულოდნელი,
ხო,
არ ეჭობდა და მოულოდნელი პრინციპში არაფერი არ მომხდარა, ხო?
თუმცა ვიღაც ამბობს რომ აი 60-70%-ზე მეტია და არ არის 80%.
ნუ ახლა 80%-ს არაჩვენებდნენ გასაგებია, ხა მაგდან ჭკუა ყופნით რომ 80% არ უნდა დადო. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის სხვა რამ, ყველაზე მთავარი არის ის თუ რა იქნება არჩევნების შემდეგ. ანუ ის რომ პუტინი დაბრუნდებოდა კრემლში, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი გაკეთდებოდა ამისთვის, ეს იმ თავითვე ცხადი იყო, როგორც კი ჯერ კიდევ სანამ წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყებოდა, როდესაც პრინციპში ძალების გადანაწილება უკვე იყო ისეთი, როგორიც მისაღები იყო მართველი გუნდისათვის. ყველაზე მთავარი არის ის თუ რა მოხდება დღეს, როგორი შეფასება იქნება ამ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, როგორი შეფასება იქნება ამას თავად რუსეთის ელექტორატის მხრიდან და რამდენად ძლიერია ის საპროტესტო მუხტი, რომელიც არსებობს, ეს განელდება, გაიზრდება და ასევე ბევრი რამ დამოკიდებულია თავად ხელისუფლების ნაბიჯებზე. ეს იქნება რეპრესიული მანქანა, რომელიც დაუყოვნებლივ ჩაირთვება და ასეთ შემთხვევაში მას ექნება ზამბარის უკვე ეფექტი, თუ ეს იქნება შედარებით უფრო მოქნილი, რომელიც დაელოდება ინაუგურაციას, დაელოდება აღიარებას და შემდგომ დაიწყებს დაუშვათ განხორციელება საკუთარი გეგმების.
იყო საერთაშორისო პრესაში ლაპარაკი იმაზე რომ პუტინს ახლა პუტინი არჩევანის წინაშე დგას, რეალურად როგორი ლიდერი იქნება ახლა ის
პუტინმა ძალიან ნათლად თქვა როგორი ლიდერი იქნება, მაგრამ მოაქვეყნა ხუთი სხვადასხვა ძალიან საინტერესო საგაზეთო სტატია, სხვაზე რო აღარაფერი ვთქვა, სადაც ძალიან ნათლად აღწერა და დაწერა ის თუ რას აპირებს გაკეთებას, არამხოლოდ უახლოეს ხუთი, არამედ უახლოეს 12 წლის განმავლობაში, სადაც პირდაპირ არის საუბარი იგივე გავლენის სფეროებს, სხვა შეიძლება ერთი საინტერესო ციტატა წერს რომ რუსეთს მაშინ სემნენ პატივს, როცა ის იყო ძლიერი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ იყოს რუსეთი ძლიერი. რას ნიშნავს ძლიერი რუსეთი? ეს უკვე სხვა სტატიაში აქვს აღწერილი.
იმას ნიშნავს.
ხო, იმას რაც იყოს მე-20 საუკუნეში.
ხო, ნიკო.
ეს შეიძლება მე ჩავერთო, რა თქმა უნდა, ჯერ ძალიან ადრე ლაპარაკი იმაზე, თუ რეალურად რა მიიღო და რამდენი დაიწერა. ვთქვათ, გოლას ასოციაცია ამბობს, რომ დათვალესხმები და ჯერჯერობით 50%-ზე ცოტა მეტი აქვს პუტინს.
თავრეცე ეს ყურას აბოს.
ხო, მაგრამ ამის მიხედვით 50%-ზე ცოტა მეტი ნებისმიერ ევროპული სახელმწიფოს იქნებოდა დიდი გამარჯვება ყველა ლიდერისთვის, ხო? რუსეთში ცოტა სხვა ვითარებაა.
რა თქმა უნდა.
ეს მაინც ნიშნავს იმას, რომ პუტინი ჯერჯერობით კვლავაც ძალიან პოპულარულია, ხო, რუსეთში? იმის და მიუხედავად რეალურად რამდენი ხმა მიიღო და შემდეგ რამდენი დაიწერა.
რა თქმა უნდა.
პუტინი სხვა ვერაფრისთვის იქნება პოპულარული გარდა იმისა, რაც არის თვითონ.
პუტინი პოპულარულია რუსეთში და უფრო მეც გეტყვით, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ანუ მოდით შევხედოთ, ვინც არ მისცა პუტინს ხმა, იმან მისცა ხმა, ხო?
ან ზუგანოვს.
მეორე ადგილზე გავიდა ზუგანოვი.
და ეხა ვინც გამოდის არის უდალიცები, რომელიც არის მემარცხენე კოალიცია და ასევე არის.
ანუ ყველაზე მეტად პოპულარული კიდევ უფრო რეაქციული ძალები, როგორც არიან კომუნისტები, ნაციონალისტები, ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, პუტინისადმი პროტესტულად განწყობილი ელექტორატი არ ნიშნავს დემოკრატიას, არ ნიშნავს დასავლურად განწყობილ მასებს პირიქით. აი თუ იგივე იმ მიტინგებს გავითვალისწინებთ, იქ ძალიან ცოტა იყო რეალურად რეფორმის მსურველი, იქ იყო უმრავლესობა სწორედ ნაციონალისტი, სწორედ შოვინისტი და სწორედ კომუნისტი. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რუსული საზოგადოებისათვის. ეს ხოთაშორის დასავლეთსაც ესმის და ამიტომ
რეალობა ის უმრავლესობას ეყრდნობა და სწორედ ამიტომაც ცოტა უცნაურია ალბათ იმის იმედი, რომ მან შეიძლება რაღაც რეფორმებზე იფიქროს და რაღაც ქვეყნის სხვა მხრივ განვითარებაზე.
რეფორმებზე, როგორც ესმით რეფორმები, მან ეს თქვა, რომ გაიზრდება სამხედრო კომპლექსის შეკვეთები, რომ გაიზრდება დაუშვათ იგივე კონტროლი სხვა საკითხებზე, ანუ სამწუხარო დღეს კიდევ მოქმედებს აი ეს კომპლექსები და ის სტერეოტიპები, რაც მოქმედებდა მე-20 საუკუნეში, როდესაც ყველაფერი კაპიტალისტური და დასავლეთ ცურდი იყო და ყველას ყველაფერი უნდა მოეთმინა იმისათვის, რომ საზღვა კაპიტალისტებს საბჭოთა კავშირი არ დაეშალათ. დაახლოებით იგივე მოქმედებს.
კი, მისი გამოსვლაც ამაზე მეტყველებს. გუშინდელი მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ 2988-327. თქვენ გისმენთ?
გილამშვიდობისა ბატონო.
გამარჯობა.
პირველი რომ დღეს სტალინის გარდაცვალების დღეა და ნიშანდობლივი არის პუტინის გამარჯვება და ამას რუსები ძალიან დიდ მნიშვნელობას აძლევენ, ის რუსები, რომელიც მას ხანისა პუტინს. მაგრამ ახლა ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ ესე იგი პუტინმა ესეთი რაღაც გამოიმარჯვა. 65.4% მივიდა სულ არჩევნებზე. რუსულ მოსახლეობაში პუტინმა მოაგროვა 36, მაგრამ ახლა ცოტა იცვლება 27% რუსულ მოსახლეობაში.
ეროვნების მიხედვით ყოფთ?
დიახ, დიახ, რეგიონები და არა რუსულ მოსახლეობა მისცა იქ ჩვენ კავკასიან ვოლგისპირეთმა და ტუვამდე იმან მისცა 80-90%. ყველა დიდ ქალაქში პუტინმა 50%-ზე ნაკლები მიიღო.
არა, ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ მოსკოვში მიიღო 50%.
აგერ ახლა უყურებ, კი ბატონო, პეტერბურგში და კიდე სამარაში და ყველგან წააგო.
კი ბატონო, რისი თქმა გნება ოს ბძანეთ და შეკეთე.
ახლა ის ხუთი მე რა თქმა უნდა იქეთებია ხუთი სტატია რო გამოაქვეყნა, კარგ სამეს არ გვიკადის ჩვენ. მაგრამ ეს არის სიამის ტყუპივი გავს ჩვენ რეჟიმს და მე ამასთან დაკავშირებით მინდა გუშინდელი პატრიარქის მომართვა გითხრა თქვენ. გუშინ პატრიარქი რო გამოაქვეყნა ჩვენი ავტოკეფალიისა და საპატრიარქოს სწრუნება. ესე იგი ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს სიამის ტყუპები მართლა არ დატყუპდნენ და სამი უბედურება არ მოგვიტანოთ ჩვენ. დიდი მადლობა ჩვენ.
მადლობა, მოსაზრება იყო მსმენელის, არ ვიცით უსურს რაიმე კომენტარი. ან ბრძანეთ ყველა გრძელდება ძველი ამბავი, სწორედ პუტინმა გუშინ თავის მომხრეებს რომ მიმართა თქვა რომ აი როგორი სწორი და ესე თქვათ დაღვინებული გადაწყვეტილება გავაკეს, გადაწყვეტილება მიიღეთ თქვენო თავის მხარდამჭერებს უთხრა რომ არ აირჩიეთ ის რაც გულისხმობდა პროვოკაციას, ხელისუფლების ძალოფლების უზურპაციას, რომელიც მიზანი რუსეთის სახელმწიფოებრიობის დანგრევა იყო და ასეთი სცენარები და ვარიანტები ჩვენს მიწაზე ვერ გავა და გავიმარჯვეთო. ამ ხელა ქვეყნის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი დღესაც ლაპარაკობს გარესაფრთხეზე იმაზე რომ ანუ ამას ამ ფაქტორს იყენებს თავის ამორჩეულთან ურთიერთობაში. კი, ბევრი პარალელს გავლებდა აქ, მაგრამ რამდენად აქტუალურია
ეს? ეს არის მართლა ძალიან აქტუალური და აქ საქმე პუტინში არ არის. ეს გახლავთ, ანუ ეს არის სისტემის ხელწერა. ანალოგიური სისტემა მოქმედებდა საბჭოთა კავშირში, ანალოგიური სისტემა მოქმედებს დღესაც. იმისათვის, რომ შეინიღბოს სხვადასხვა პრობლემები, იმისათვის, რომ გამართლდეს თუნდაც კურსკი და ასე შემდეგ უომრავ ნორდოსტი და სხვა მსგავსი ქმედებები, ამისათვის საჭიროა აი ამ თეორიის, შეთქმულების თეორიის არსებობა, რომ მთელი მსოფლიო ერთიანდება იმისათვის, რომ რუსეთი დაშავოს. და ეს თეორიები ძალიან პოპულარულია რუსეთის ფედერაციაში. მე არ ვიცი, სხვათაშორის მათ შორის მოსკოვშიც პოპულარულია. უკვე აღარ ვლაპარაკობ რეგიონებზე და აღარ ვლაპარაკობ პერიფერიებზე, ხო? ამიტომ უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც არსებობს. ხა, წარმოიდგინეთ, გაზპრომს აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ გახდეს ევროპის უმთავრესი მომარაგებელი და ყველაზე დიდი მომარაგებელი დღევანდელ დღეს მართლაც არის. პირველ ანუ უმთავრესი ამ დროს არის ის, რომ ყოველ დღე ელემენტარად რუსულ ტელევიზიას რო შეხედოთ, ყოველდღე მიდის რეკლამა, რომ თვეში ერთხელ ახალი სოფელი ემატება, სადაც გაკვავს გაზი. ანუ, როდესაც რუსეთის ტერიტორია არ არის გაზიფიცირებული, ეს პრობლემები რაღაცით უნდა შეინიღბოს. ის პრობლემები უნდა შეინიღბოს, რომ 40 გრადუს ყინვაში ხალხი იყინება, ის პრობლემები, რომ ჯარისკაცებს ელემენტარად საჭმელი არ აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამისთვის სწორედ მოქმედებს, ანუ სისტემა
ის. ახლა მიმართულები წახვედით, რა რისკია ამაში საქართველოსთვის?
საქართველოსთვის ძალიან დიდი რისკია, იმიტომ რომ თუ წავიკითხავთ ისევ და ისევ პუტინის სტატი ა პრინციპში არც იმაში არ უთქვია, ახალი უბრალოდ ძალიან ღიათა თქვა. ეს კაცი ეძახის რომ ებრძვის ყველაფერს დასავლურს, ამ სივრცეს სადაც ჩვენ მდებარეობთ და ანუ აი ამ ახლო საზღვარგარეთ აღიქვავს ისე პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რომელიც ცენტრი კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური ცენტრი არის მოსკოვი. და პირდაპირ ლაპარაკობს რომ აი ამ სივრცეში მყოფ ხალხებს თავს ახოვენ ცუდი ამერიკელები და ცუდი დასავლეთი რაღაც რეჟიმებს. და აქედან გამომდინარე რუსეთი ყველანაირად იბრძოლებს რომ ამ ხალხის უფლებები დაიცვას. ანუ და დაახლოებით აი ესეთი სცენარია.
ანუ ჰარმონია შეკიდებს
დიაბეტს. ანუ სადაც ჩვენ ვერ უხეშად რო თქვა, სადაც ვერ შეეწინააღმდეგება პირდაპირ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შეეწინააღმდეგება ყველა იმას, ვისაც სურს იმ სივრცეში, ანუ ატლანტიკურ სივრცეში ყოფნა. თუ ატლანტიკური სივრცე არის, ევროატლანტიკური სივრცე არის, საფრთხე, ხო? ასეთ შემთხვევაში ატლანტიკურ სიბრძეს კი მსრაფი სახელმწიფოც, მსრაფი როგორც თანაობს რეჟიმებიც არის მათთვის საფრთხე. და ნუ ხედავთ კავკასი 2012 როგორ მზადდება და როგორ მიმდინარეობს, ხო?
სმენელი არის კიდევ ხაზე თენგის ფხალაძე ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის თქვენ გისმენთ.
ხას მოგესალმებით ბატონო თენგი. ორი შეკითხვა მაქვს. მონებრივი არ პოლიტიკის გამტარებელი როგორც პუტინია, ასეთი მე არ მეგულება და მან მემკვიდრე ვერ მოძებნა, მე ასე მგონია. რაც შეეხება აქციებს, ეს ალბათ ლოკალური იქნება და დიდი არაფერი ჩვენთვის, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მეზობელ ქვეყნებთან როგორი ურთიერთობა იქნება. თქვენ არ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მოჩვენებით კი ძალით, მაგრამ რაღაცას მაინც გააკეთებს ისეც, თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების თვალში რომ გამოჩნდეს, რომ შეიცვალა მართლა რუსეთი და მიდის ცვლილებები, იმიტომ რეფორმები ახსენა საერთაშორისო და ისიც თქვა, რომ ყველაფერი გაკეთდება მთელი რუსეთისთვის, ანუ დაპირდა ყველას, რომ კეთილდღეობა და ბედნიერება შევიდოდა ყველა სახლში. მაგრამ მაინც რაც შეეხება ევროპას და ამერიკას, ეს როგორ აღიქვამენ მას, აი ასეთ მოჩვენებებს, ანუ დახუჭავენ თვალს სხვა რამეზე.
გასაგებია.
დაუშვათ ირანის თქვა, თა ირანზე, აი ეს არის, ეს მაინტერესებს.
იმანობა საკმაოდ ფართო სპექტრი მოიცავს მენ
და შეკითხვას ახსენებს იმ დღიდან, რაც ჯერ კიდევ ელცინის შემდგომ მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და თუ გადავხედავთ იმას, თუ რითი იწონებდა ეხლა თავს, ანუ უბრუნდებით იმას, რაც ვილაპარაკე ხო, რომ იმ დროს რუსეთის სუსტი იყო იმიტომ, რომ მას არ ქონდა უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი, დღეს რუსეთი ძლიერია იმიტომ, რომ მას უსაფრთხოება აქვს უზრუნველყოფილი, ყოველთვის აქცენტი კეთდება შეიარაღება იყო ამდენი 10 წლის უკან. ახლა არის ამდენი შეკვეთები შეიარაღების სფეროში იყო ამდენი, ახლა არის ამდენი. დავუშვათ ამერიკას ქონდა ესეთი შეტევითი იარაღი, ჩვენ არ ქონდა, ახლა ჩვენ გვაგდა. Ну, რაღაც აი ესეთ აბსურდ ცივი ომის და გამალებული შეიარაღების რიტორიკა მეტის. მეზობლების მიმართ რაც ხდება, მაქვს ისტორიის ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რას გააკეთებს პუტინი. პუტინი გააკეთებს იმას, რაც აკეთებდა, იმიტომ ეს კაცი არ სადა არ წასულა.
ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს? ანუ მომდენო 6 წელი პუტინი რუსეთში, დიდი შანსია რომ 12 წელი.
რა თქმა უნდა, 12 წელი.
ანუ მოუწევს საქართველოს რომ დიალოგი კონდეს პუტინთან, თუ 12 წლის განმავლობაში უნდა იყოს.
და ისტორიის უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენი გასაკეთებელია, ანუ უნდა ვაშენოთ სახელმწიფო და ის კურსი, რომელიც არის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კინეს უნდა გაგრძელდეს. უნდა ვიყოთ უბრალოდ საკმაოდ გაცილებით უფრო მეტად გონიერები, გაცილებით ხის, გაცილებით უფრო მოქნილები ამ ხისტი მოწინააღმდეგის მიმართ და გავაკეთოთ მაქსიმალურად ყველაფერი იმისათვის, რომ სწრაფად მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია და ქვეყნის არსებობის და ქვეყნის განვითარების ერთადერთი გარანტია არის სწორედ ეს
ევროპული. ჩაკეტილი წრე არ გამოდის, რომ აქ ოკუპირებული ტერიტორიები უფრო რთულია რომ შეხვიდე, თქვა სიტყვაზე ნატოში, იმიტომ რომ მათ არ უნდა თავის ტკივილი შემდეგ კი იმიტომ გინდა შეხვიდე რომ ოკუპირებული და ტერიტორიები.
არა, ეცით რა არის სოფლიოში არსებობს, სოფლიო ისტორიაში არსებობს მსგავსი პრეცედენტები, ანუ სწრაფვა გასაგებია რომ არსებობს ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ არანაირი აქტივობა არ უნდა მივიდეს და არ უნდა მიმდინარეობდეს და დინებას უნდა დავყოთ. პირიქით, სწორედ იმიტომ რომ გაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ადჯერ მეტად უნდა გააკეთო ყველაფერი რომ იმ გზაზე წახვიდე რომელიც მიგიყვანს სწორედ იმ გამარჯვებამდე და გაერთიანებამდე.
თეორიული ვითარება მაინც თუ წარმოგიდგენიათ რომ განუცხადებია კიდე ერთ-ერთ სააგენტოსთვის პუტინს არცეთი და ეს ცნობილია. არცეთი ნაბიჯით უკან არ დავიხევ რაც შეიძლება საქართველოს ამბებს. აფხაზეთს და ოსეთს საქართველოს დართულის ის მათ. თეორიულად მაინც არის წარმოსადგენი მისი მმართველობის პერიოდში 6 იქნება თუ 12 წელი.
იცით, თეორიულად ძალიან ძნელია დედლაინის დაწერება და დაწესება, იმიტომ რომ
უკან გადადგას ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით.
იცით რა არის საბოლოო ჯამში ის სისტემა, რომელიც არის რუსეთის ფედერაციაში, ხო? და რომლის წარმომადგენელიც და რომლის შვილიც და პირიქით არის ვლადიმერ პუტინი, საბოლოო ჯამში ეს არის ის სისტემა, რომელიც თავისთავად შეჭამს. შეჭამს 10 წელიწადში, 20 წელიწადში, 50 წელიწადში, ძნელია დღეს ამ ერთქმა, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა პროცესები განვითარდება გლობალურად მსოფლიოში. რამდენად იგივე ამ ეს კრიზისი რამდენად დაიძლევა, რამდენად დიდი იქნება ევროპის დამოკიდებულება რუსეთის ენერგომატარებლებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ევროპა გაღარიბდა ამბობენ ეს რუსეთის ენერგომატარებლებზე, აღარ იქნება მართვის ასეთი
კარგი. ხო, თუმცა სარკოზი მაგა განაცხადა ორი კვირის უკან რომ ფინანსური კრიზისი დასრულდა და ახლა ეკონომიკურ კრიზისსაც დავამთავრებთ, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ ამ რუსეთის გაზის პარალელურად სხვა ალტერნატიული მეთოდები, სხვა ალტერნატიული წყაროები ვითარდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის პროცესი, რომლის კონტექსტიდან საქართველოს ვერ იქნება ამოვარდნილი და ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. საბოლოო ჯამში კი, მაგრამ ეს იქნება პუტინის მმართველობის პერიოდში, ეს იქნება 5 წელიწადში თუ 12 წელიწადში თუ კიდევ უფრო, ანუ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა. მაგრამ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, უნდა გქონდეს შესაბამისი მოთმინება, უნდა გავითვალისწინოთ სწორედ ის, რომ ამ შემთხვევაში დროს არ უნდა გავასწროთ და უნდა ვიყოთ მზად და უნდა გქონდეს პრევენციის ის მექანიზმი და მოქმედების ის სტრატეგია, რომელიც აი ამ ყველაფერს და გლობალურ პოლიტიკურ დინებებს გაითვალისწინებს.
Minimum geniosoba ჭირდება ალბათ ამას. მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მგონი არა მინიმუმ გენიოსობა ჭირდება, არამედ მაქსიმუმ გენიოსობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად რუსეთისგან ვიყოთ განსხვავებული ყველაფრით, თუ ჩვენ მიდივართ ევროკავშირისაკენ და ნატოსგან და არ ვიყოთ ჩვენებულები მხოლოდ გამჭირვალე ფასადური დემოკრატიით, ფსევდო დემოკრატიით, რითიც პრაქტიკულად ჩინაარსობლად დანარჩენი ყველაფრით ვემსგავსებით რუსებს, კიდაც პრესის დამოუკიდებლობაში, კიდაც მედიის დამოუკიდებლობაში, კიდაც დემოკრატიული ინსტიტუტების დახმარებაში და ასე შემდეგ. თორე რუსეთს არა გამორიცხული, ჩვენზე უკვე აღედრას მადა, იმიტომ რომ ყველაფრით გავართ რუსეთს ჩინაარსობლად გარდა ფასადური ვითომ ევროდემოკრატიული ან ამერიკული დემოკრატიული რემონტით. მე ესე მგონია, რომ ეს არის მოსაწრები და ფორცირებული რეჟიმი უნდა შევდგეთ უკვე ახლა ჩვენ ამის გარდაქმნას. თუ გვინდა რომ რაღაცა მართლა გვეშველოს, თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელის გულზე უსივათ რუსეთს სულ ყველაფრით, ეს ევროდემოკრატიული რემონტი მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, რომ რაღაცა განახორციელოს სახელმწიფოს ჩვენ წინააღმდეგ.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. რუსეთის გასაგებია მნიშვნელოვანი ფაქტორია რუსეთის მადა, მოდით სმენელი სიტყვებს გამოვიყენებ. რა მნიშვნელოვანი რისკი შეიძლება არსებობდეს თქვათ თვითონ საქართველოს პოლიტიკური თვალსაზრისით?
პოლიტიკური თვალსაზრისით
ხედავთ ასეთ რამეს რეალურ საფრთხეს თქვათ შიგნით,
რუსეთის მხრიდან თუ შიგნით?
შიგნით საქართველოს.
ეს და არის ისევ და ისევ უბრუნდები იმ თემას.
ზოგი ხედავს და არის ხომ ასეთ
პარაგრაფი. ისევ და ისევ უბრუნდები იმ თემას, რომ ქვეყნის განვითარების სტაბილურობა არის ყველაზე დიდი გარანტი ქვეყნის უსაფრთხოებისა. ეს არის ყველა მიმართებით, ეს განვითარებას გულისხმობ ყველა მიმართებით, ეს გახლავთ როგორც ეკონომიკური განვითარება, ასევე ბუნებრივია, გულისხმობ დემოკრატიის განვითარებას, გულისხმობ რეფორმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახი, იმისათვის საფრთხე არსებობს ობიექტურად, ვიცით და ვერანაირად ამ ტერიტორიიდან ვერ წავალთ, ხო? ეს არის ობიექტური მოცემულობა, ყავს ისეთი მეზობელი, როგორც ყავს და იმ მეზობელს ყავს ისეთი ხელისუფლება, როგორც ყავს. მამ ეხა თავში ხელი წავიშინოთ და სულ ეს ვიძახოთ, ვაირა გუშველება, ეს არაფერი გამოვა, ხო? ამიტომ, სწორედ ამიტომაც უნდა ვაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო, უნდა მაქსიმალურად სწრაფად გავატაროთ რეფორმები, უნდა მაქსიმალურად ვიყოთ წარმატებულები, მაქსიმალურად გავაკეთოთ ვესწრაფოთ ინტეგრაციისაკენ, იმიტომ რომ ეცით რა არის, აი უბრუნდები ნიკოს შეკითხვას, ხო? ჩაკეტილი წრე არსებობდა დავშოთ გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის შემთხვევაში, არსებობდა ბალტიის სახელმწიფოების შემთხვევაში და კიდევ უამრავი მაგალითები შეიძლება მოიდა. ამ ხალხმა მოთმინებით, საკუთარი პატრიოტიზმით და პატრიოტიზმი ამ შემთხვევაში სწორედ მოთმინებასა და საკუთარ სახელმწიფოსათვის უანგარო სამსახურში და პროფესიონალურ სამსახურში გამოიხატებოდა, მიაღწია იმას, რომ ისინი არიან დღეს იქ, სადაც არიან და არიან ისეთები, როგორებიც არიან, ხო? და ნამდვილად წარმატებულები არიან. მე ნამდვილად ვისურვებდი, რომ საქართველოს იყოს ისეთივე წარმატებული, როგორც არის დავუშვათ ესტონეთი. პატარა სახელმწიფო
ერთად. მათ უკან იყო, ხო, წარსული, რომ ხო, ეს საინტერესო თემა არის თავისთავად. რომ პრაქტიკულად წვეთა არ ყოფილა მათ გონებაში.
შეიძლება. გასაგებია, მაგრამ სწორედ ასევე წვეთა არ უნდა იყოს იმ გონებაში, ანუ იმ თაობაში, რომელიც გადაეჭვია ან პოსტსაბჭოურიდან, რომელიც გარდაიქმნება დასავლურ სახელმწიფოდ, ხო? ამიტომაც ვიძახი, რომ ამ გზის წვეთა არ შეიძლება, ჩვენ უნდა ვიაროთ სწორედ იმ ორიენტირებით, რა ორიენტირებიც გვაქვს.
წინ უძღოდა რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს ეს სავიზო რეჟიმის ისტორია. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე რუსეთთან, იქიდან იყო შემდეგ წინადადება და შემდეგ ოფიციალური პასუხი თბილისის საგარეო უწყებას წერს თავის განცხადებაში, რომ ვიდრე არ მოხდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარის გაყვანა, არ იქნება, ასე ვთქვათ, ეს დიალოგიც, სრულყოფილი დიალოგი ორ ქვეყანას შორის.
ხო, კი ბატონო, ესე იგი, ადამიანებისთვის თავისუფალი გადაადგილების უფლების მიცემა სხვა არის და პოლიტიკური სტატუსის და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა აბსოლუტურად სხვა. ანუ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ შემთხვევაში მოხდა საკითხის პოლიტიზება და ბუნებრივია რომ მოხდებოდა სხვა პასუხს არ ჩველოდებოდა, არ ველოდებოდა იმას, რომ რუსეთი უპასუხებდა, რომ ჩვენ ცალკევად ვაუქმებთ საუძ რეჟიმს, გამორიცხულია. იმ სისტემისთვის ასეთი განცხადება გამორიცხულია.
რატომ უნდა გადაეჭარბებინა?
არა, მე ვფიქრობ,
რომ წინადადებისთვის თუ რა იყო ეს?
არა, გააკეთა ის, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია იმ სისტემისთვის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაბიჯი იყო აბსოლუტურად პრაგმატული. ასე თქვა, რა ვიზად არ წარმოადგენს, ანუ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ აი უვიზო რეჟიმი რახანს გამოაცხადეთ, ახლა შემოვლენ ვიღაცები და ასე შემდეგ და ხო, გაიხსნება რა ჯაშუშებით და ვიზა არ წარმოადგენს ამისაგან დაცვის გარანტიას, ამის დაცვის გარანტიას წარმოადგენს სხვა რაღაცა, ანუ სასაზღვრო გამშვები პუნქტები უნდა იყოს აღჭურვილი და კონდაზურული სამსახური უნდა მუშაობდეს ისე როგორც საჭიროა, ხო? ანუ როდესაც ეს ყველაფერი გააკ, ვიზა პატარა სახელმწიფო ფონდის, ასე თქვა, ერთი ორი წუთი მე მგონი გვაქვს, ხო? ვიზა იცავს ძირითადად არალეგალური ემიგრაციისაგან. არალეგალური მიგრანტი რუსეთიდან საქართველოში ნაკლებად სავარაუდოა რომ შემოვიდეს, ხო? ან ძირითადად ამ შემთხვევაში ორიენტირი მაინც ხდება დასავლეთის სახელმწიფოები. მეთუმეტეს პატარა სახელმწიფოში არალეგალური მიგრანტის დამალვა ყოველთვის უფრო ძნელია. დიდ სახელმწიფოებს დავუშვათ იგივე რუსეთის ფედერაციას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შენგენის სივრცეს, ხო? მათ გაცილებით უფრო მწვავედ უდგათ ეს პრობლემა. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსეთიდან რუსეთისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი იყო აბსოლუტურად პრაგმატული ნაბიჯი, რომელიც აღიქმნება ძალიან დადებითად, ანუ საქართველოს იმით წარმოადგენს დადებითად რუსეთთან მიმართებაშიც და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ. და ანუ ასე ვთქვათ, დიპლომატიურ ფრონტს თუ შევხედავთ, ბურთი არის იქით ამ ხარეზე, იმიტომ რომ პასუხი იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური და ეს არანაირად არ უკავშირდება იმას, რომ საქართველოს მზად არის გაამართლოს რუსეთის აგრესია 2008 წელს და აღიაროს ოკუპირებული ტერიტორია.
და ბოლოს მინა მოკლედ კითხოთ იმაზე, რაზეც ყველაზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ ასე გამოვიდა. რუსეთში ყველაზე ბევრს ლაპარაკობენ ქართულ მედიაში. რუსეთში საპროტესტო მუხც და ტალღას გნებავთ ადგინა და არქვით. რა წონის ფაქტორად განიხილავთ? დღემდე და
ეცით რა არის? ეს არის, ну, ყოველ შემთხვევაში, მოდი შევხედოთ ახლა, ну, დაუკარგავთ იმას, რომ ცოტა ხნის წინ საერთოდ არ არსებობდა მსგავსი რაღაცა, ხო?
ანუ ეს ამის დაკარგვა წარმოუდგენელია.
ანუ ეს არის ის, საიდანაც შეიძლება რაღაცა აგორდეს, მაგრამ აი ამ შეიძლებასა და აგორდეს შორის არის ძალიან დიდი ზღვარი, ძალიან დიდი გზა, ხო? ანუ რეალურად ვიძახი მაინც იმას, რომ თუ რუსეთი გაუმკლავდა ეკონომიკურ პრობლემებს, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს, გრძელვადიან ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს მოხდი ჩაგდება. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ აი ამ პრობლემამ კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით იჩინა თავი და მე ეჭვმეპარება რომ ყველაფერს გაუკლავდეს პუტინის რეჟიმი, ასეთ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო გაიზრდება და ნუ ამ შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება მიიღოს. ხო, მაგრამ ეს არ იქნება ხვალ და არ იქნება ერთ თვეში და არ იქნება ერთ წელიწადში.
არ არის ხოლმე ეგეთი რაღაცები. დიდი მადლობა.